Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Mustafa dhe Vučić takohen sot në Bruksel për një rreth të ri të bisedimeve. Kosova ka shënuar përparim në luftën kundër korrupsionit, thuhet në raportin më të ri të organizatës Transparency International. Izraeli akuzon Turqinë se blen naft nga militantët e shtetit islamik. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 15 minuta të vijues, fillimisht dëgjojmë një blok të shkurtër lajmësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në raportin e fundit të organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe liritë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Të njëjtën radhitje kanë edhe Shqipëria, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Mali i Zi, ndërsa Serbia është radhitur në kategorinë e vendeve të lira. Në Kosovë ligjvënësit kanë kundërshtuar njërën nga marrëveshjet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe kanë penguar në vazhdimsi debatin parlamentar duke hedhur gazlotësjellës brenda kuvendit dhe duke sulmuar me vezë zyrtarët qeveritar, thuhet mes tjerash në raportin e Freedom House. Kjo organizat ka vlerësuar gjithsej 195 vende, nga të cilat 86 janë raditur si të lira, 59 si pjesërisht të lira dhe 50 si jo të lira. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit ka akuzuar Turqinë për blerje të naftës nga grupi militant Shteti Islamik. Duke folur në Athinë, Moshe Yalon ka thënë se Shteti Islamik ka gëzuar paratë e Turqisë për kohë shumë të gjatë. Turqia mohon se lejon kontrabandën e naftës. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë hedhur poshtë akuzat e Rusisë se zyrtarë të qeverisë turke janë në lidhje me militantët. Jashtu quajtur Shteti Islamik ka pushtuar territore të mëdha të Sirisë dhe Irakut përfshirë fusha operacionale të naftës, varet nga qeveria turke që të vendosë nëse do të jetë pjesë ndonjë bashkëpunimi për të luftuar terrorizmin, ka thënë ministri izraelit Yalon për gazetarët në Athinë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani do të udhëtojë sot në Francë pas 3 ditësh qëndrimi në Itali. Kjo është vizita e parë shtetërore e një presidenti iranian në Evropë në afro 2 dekada. Në Paris ai do të takojë presidentin francez François Hollande dhe pritet të bëjë marrëveshje të vlefshme tregtare. Rouhani është në kërkim të investimeve të huaja pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit më 16 janar. Sanksionet janë hequr në bazë të një marrëveshjeje bërthamore e cila fillimisht ka obliguar Iranin të kufizoj aktivitetin e ti nuklear. Apple ka raportuar rritjen më të ngadalshme në shitjen e iPhone-ëve që nga lansimi i produktit në vitin 2007 dhe ka paralajmëruar se shitja do të bie për herë të parë në këtë vit. Giganti amerikan i teknologjisë ka shitur 74.8 milion iPhone në tremujorin e parë fiskal krahasuar me 74.5 milion një vit më parë. Apple ka thënë se të ardhurat për tremujorin e ardhshëm do të jenë midis 50 dhe 53 miliard dollar, çfarë do të thotë më pak se 58 miliard dollar të raportuar për periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Shefi financiar i Apple, Luca Maestri, ka thënë se kompania është duke vepruar në një mjedis shumë të vështirë makroekonomik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondent ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Kriza politike mbetet në krye të temave më të trajtuara në media. Çfarë keni përzgjedhur për sot?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona, në këtë temë ka vënë pas se as në fund të janarit asnjë shenjë paqeje nuk po shihet në horizontin e politikës kosovare, ndërsa brenga kryesore e koalicionit sipas saj duket jetë zgjedhja e ministrit të jashtëm në postin e presidentit, edhe pse kundërshtimi ndaj kësaj kandidature po vjen duke u bërë më i ashpër. Gazeta thekson se karriga presidenciale në një republikë parlamentare siç është Kosova nuk sjell pushtet, por zgjedhja e një kandidati për cilin nuk ka konsensus politik dhe shoqëror mund të ketë pasoja negative për stabilitetin e përgjithshëm. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se nëse PDK-ja dhe LDK-ja me fuqinë e numrave në kuvend vazhdojnë të shpërthidhin opozitën e barikaduar në qëndrimet e saj kundër marrëveshjeve të 25 gushtit të vitit kaluar me Serbinë, duke proceduar me zgjedhjen e presidentit në seancat e improvizuara, kjo do të thellonte edhe më tej krizën politike dhe institucionale. Përndryshe, gazeta konsideron se vetëm një ndërhyrje ndërkombëtare do ta pengonte ecjen e sigurt drejt Çorsokakut, në cilin po e tregon vendin politika aktuale, shkruan Posirash, Kosova sot. Valona.
Zenel Krahas, krizës politike dhe zgjedhja e presidentit pra përflitet çdo ditë më shumë. Çfarë ka sot në këtë temë?
E përditshme e zëri Valona shkruan se Hashim Thaçi posinon që 17 shkurt i këtij viti ta gjejnë në kryet të presidencës së Kosovës, njësoj siç e kishte gjetur në kryet të qeverisë në vitin 2008, kur e shpalli Kosovën shtet të pavarur. Gazeta thekson se për ta përgatitur terrenin për zgjedhjen e Thaçit president, pritet caktohet edhe seancë e kuvendit Kosovës gjatë dy javëve në vijim, në cilën deputetët do të votojnë për të parin e shtetit. E përditshme e zëri ka mësuar nga burimet e saj se në mbledhjen e djeshme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës është vendosur që të mos ketë seancë për zgjedhjen e presidentit para 10 shkurtit. Gazeta po ashtu ka mësuar se në këtë mbledhje të PDK-s është taktuar edhe kundër kandidati Hashim Thaçit për president, që është Rafet Rama, në mënyrë që të plotësoj kriterin formal juridik. Valona?
Krejt në fund, Zënel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga e përditshmja koalitore veçojmë shkrimin që ka të bëjë me Asamblenë e Këshillit të Evropës, e cila diskuton në të njëjtën për situatën në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se në këtë mbledhje do të diskutohet dhe votohet draft rezoluta me titullin Situata në Kosovë dhe roli i Këshillit të Evropës. Paraprakisht draft rezoluta e hartuar nga deputeti spanjoll Augustin Conde është votuar në Komisionin për çështje politike dhe demokraci në Asamblenë parlamentare të Këshillit të Evropës. Gazeta ka vënë pas se Serbia vazhdon të luajë rol të rëndësishëm edhe kur bëhet fjalë për hartimin e raporteve të cilat Kosova obligohet të zbatojë. Me propozimin e delegacionit serb, draft rezolutës janë shtuar 4 amendamente dhe Kosova është treguar e pafuqishme që t'i bllokojë këto propozime. Sipas gazetës, pika 7.4 e rezolutës së propozuar nga Serbia i kërkon Kosovës t'i zbatojë të gjitha marrëveshjet që dalin nga dialogu, veçanërisht ta zbatojë marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Amendamenti tjetër, sipas kozitore, kërkon angazhim në mbrojtjen e tërë trashëgimisë kulturore me theks veçantë të trashëgimisë kulturore të komuniteteve jo shumicë, pavarësisht të refuzimit të aplikimit Kosovës për antarësim në organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, UNESCO.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić takuan sot në Bruksel në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky është takimi i parë midis dy liderëve qysh më 25 gusht, kur edhe janë arritur disa marrëveshje përfshir atë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për më shumë hollësim nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokain.
Në Bruksel sot zhvillohet raundi i ri i dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, me pjesëmarrjen e dy kryeministrave, atij të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić. Si zakonisht lehtësuese apo ndërmjetësuese në këtë takim do të jetë përfaqëruesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se në këtë takim do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, si dhe për rrugën përpara në vazhdim të këtij procesi të dialogut. Burimet e BE-s, duke komentuar paralajmërimet se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa mund edhe të mos vijë në këtë takim për shkak të mungesës e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, kanë thënë se këto procese, liberalizimi vizave në njërën anë dhe dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës në anën tjetër, janë dy procese të ndara dhe nuk duhet të përzihen. Vetë palët kanë paralajmëruar se do të paraqesin disa ide për temat të reja për të diskutuar në dialog, mirë po Bashkimi Evropian, si pas burimeve nga kjo institucion, nuk presin ndonjë kthesë të madhe në këtë aspekt, pasi që Serbia po hyn në një fushatë parazgjedhore, ndërkohë që edhe në Kosovë ka probleme në skenën politike, ku opozita po kundërshton zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit me shumicë të komunave serbe. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, pritet pra që të diskutohet më shumë për pengesat që kanë dalur në zbatimin e marrëveshjeve, ndërsa do të vazhdohet më pas edhe me takimet e ekspertëve nga të dyja anët. Kjo është raundi i parë i diskutimeve në nivelin më të lartë për këtë vit dhe pas një kohë të gjatë. Mirëpo, sipas burimeve të BE-s, ka pasur gjithmonë kontakte në mes të palëve në nivel të ekspertëve. Po ashtu, edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për Cilësi dhe Negociatat e Zgjerimit Johannes Hahn ka bërë thirrje që Kosova të zbatojë pjesë të marrëveshjes arritura në dialog dhe ka thënë se opozita duhet të heqë dorë nga dhuna dhe të bashkëpunojnë opozita dhe qeveria për të kaluar krizën politike. Hani ka bërë këto komente pasi takimi që ka pasur mbrëmë me Komisionin për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës. Komisioneri Han ka thënë se Kosova po përballet shpesh me një imazh të dhunës në kuvend dhe në rrugë dhe për të kaluar këtë ka bërë ftesë që të ketë një ndjenjë të përgjegjësisë kolektive nga qeveria dhe opozita për të përballur këtë sfidë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në raportin më të ri të organizatës Transparency International, Kosova ka shënuar përparim për 7 pozita në luftën kundër korrupsionit. Përparim kanë shënuar edhe vendet e tjera të rajonit përveç Maqedonisë, e cila ka bërë hapa prapa. Më shumë detaje në kronikën që pason. Organizata Transparency International ka publikuar të mërkurën indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2015. Në përgjithësi, 2/3 e 168 vendeve të vlerësuara radhitën nën shifrën 50 në indeksin prej 0 pikësh që përshkruan vendet me korrupsion të lartë deri në 100 pikë që vlen për vendet e pastra. Kosova si vjet ka marrë 33 pikë dhe është radhitur në pozitën numër 103, krahasuar me raportin e para një viti, kur është radhitur në pozitën numër 110, Kosova ka shënuar përparim të lehtë. Përparim më të madh në indeksin e si vjet më ka bërë Shqipëria, duke u radhitur në vendin e 88, krahasuar me vitin 2014, kur njëjtë si Kosova ka qenë në pozitën 110. Nga vendet e tjera të rajonit, Mali Zi radhitet në pozitën numër 61, Maqedonia 66, Serbia 71 dhe Bosnia dhe Hercegovina 76. Të gjitha këto të fundit, përveç Maqedonisë, kanë shënuar përparim krahasuar me vitin 2014. Maqedonia, ndërkaq, ka bërë zmbrapsje për 2 pozita. Megjithatë, Transparency International ka theksuar se viti 2015 ka treguar se njerëzit që punojnë së bashku mund të kenë sukses në betejën kundër korrupsionit. Indeksi i perceptimit të korrupsionit 2015 tregon qartë se korrupsioni mbetet një plagë në mbar botën, por 2015 ka qenë po ashtu një vit kur njerëzit kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër korrupsionit, ka thënë Jose Ugaz, kryetari i organizatës Transparency International. Në indeksin e si vjet më Danimarka për të dytin vit me radhë është në krye të listës si vendi pastër, ndërsa Korea Veriut dhe Somalia janë në fund si vendet më të korruptuara. Performuesit e mirë kanë nivele të larta të lirisë së shtypit, qasje në informacionet të buxhetit, nivele të larta e të integritetit mes njerëzve në pushtet, gjyqësor që nuk bën dallime midis të pasurve dhe të varfërve dhe të pavarur nga pjesa tjetër e qeverisë. Përveç konfliktit dhe luftës, qeverisja e dobët, institucionet e dobta publike si policia dhe gjyqësori, si dhe mungesa e pavarësisë në media karakterizojnë vendet me korrupsion të lartë. Transparency International është organizatë globale shoqërisë civile e cila udhëheq luftën kundër korrupsionit. Indeksi i perceptimit të korrupsionit radhit vendet në bazë të niveleve të tyre të korrupsionit në sektorin publik. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë, ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.